Natit të Shteteve të Bashkuara Ben Cardin, që është njëri prej kritikëve më të ashpër të Rusisë, e ka dhënë një deklaratë ku theksohet se refuzimi i fakteve është shqetësues. Presidenti Trump i beson ish agentit të KGB-s ndaj 17 agjencive të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Kjo është shokuese, tha demokrati Ben Cardin, antar i Komitetit të Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Senatori republikan John McCain po ashtu shpeshher kritikë ashpër i presidentit e ka publikuar një deklaratë duke thënë se nuk ka asgjë me Amerikën së pari, kur merren fjalët e kolonelit të KGB-s mbi ato të komunitetit të inteligjencës amerikane. Lidhur me çështjen e përzierjes së Rusisë në zgjedhjet amerikane, Trump theksoi se u beson agjencive të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara për vlerësimin se Rusia ishte përzier në zgjedhje. Në këtë aspekt ai theksoi:
I'm with our agencies, especially as currently constituted with their leadership.
Un jam me agjencitë tona, veçanërisht derisa ato aktualisht janë kompletuar me udhëheqje. Besoj në agjencitë tona të inteligjencës. Kam punuar me ato shumë fuqishëm, tha Trump në Hanoi. Ai theksoi se ajo që ai ka thënë më herët ishte se besonte se Putini ishte i sinqert në refuzimin e tij lidhur me zgjedhje, e jo se ai, Donald Trump, domosdoshmërisht i beson asaj që e thot Putini.
What he believes is what he believes.
Çka ai beson është ajo që ai beson, tha Trump. Po ashtu, Washingtoni u është bashkuar shteteve të tjera perëndimore në imponimin e sankcioneve kundër Moskës për shkak të agresionit të saj në Ukrainë. Zoti Trump nuk ka shpjeguar me tutje për komentet e tij lidhur me sankcionet kundër Rusisë ose në mënyrë specifike lidhur me mundësinë e lehtësimit të tyre. Në komentet e tij në rrjetin Twitter, presidenti amerikan ka sulmuar të gjithë urrejtësit dhe budallënt që e kanë kritikuar përpjekjen e tij për lidhje më të mira me Rusinë dhe veçanërisht me Putinin. Kur të gjithë këta urrejtës dhe budallënjë do ta kuptojnë se duke pasur marrëdhënie të mira me Rusinë është gjë e mirë e jo e keqe, ka shkruar Trump. Aty çdo herë ka rol në politika dhe kjo është e keqe për vendin tonë. Dëshiroj të zgjidhi çështjet për Korenë Veriore, Sirinë, Ukrainën, terrorizmin dhe Rusia mund të ndihmojë shumë, ka theksuar Trump. Në një postim tjetër në rrjetin Twitter, zoti Trump ka pohuar se rivalja e tij në zgjedhjet e vitit 2016, Hillary Clinton, e ka lutur Rusinë që të bëhet mik i joni, kur ajo ishte sekretare e shtetit, ndërsa ish presidenti Barack Obama po ashtu ishte përpjekur të përmirësonte raportet me Moskën, por kishin pasur zero raporte me Putinin. Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në shenjë nderimi për dëshmorët britanik, sot në ditën përkujtimore të Mbretërisë së Bashkuar, ka bërë homazhe te memoriali britanikëve në sheshin Edith Durham në Prishtinë. Ai ka thënë se për ulet para sakrificës së të gjithë atyre që dhanë në çdo gjë për lirinë tonë. Sot Kosova bën nderimin për të gjithë ato gra dhe burra britanik që e dhanë jetën e tyre duke i shërbyer paqes, stabilitetit, mirëkuptimit, tolerancës dhe misioneve humanitare në Kosovë, ka thënë presidenti Hashim Thaçi. Në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara është shënuar 99 vjetori përfundimit të luftës së parë botërore. Në gjithë Britaninë, miliona njerëz janë dalur dje për 2 minuta heshtje në orën e 11 që paraqet simbolikën e ditës së 11 dhe muajin e 11. Lufta e parë botërore ka përfunduar më 11 nëntor të vitit 1918. Në Paris, presidenti francez Emmanuel Macron e ka shënuar për vjetorin duke vendosur kuror në Harkun e Triumfit, që është vendi flakës së përjetshme në varrin e ushtarit të panjohur. Franca, Britania dhe Gjermania e patën nënshkruar armpushimin më 11 nëntor të vitit 1918 për ta përfunduar atë që njihet si lufta e madhe, e cila pat filluar më 28 korrik 1914. Pjesa më e madhe e betejave të luftës së parë botërore janë zhvilluar në Francë dhe Belgjikë. Kjo luftë rezultoi me përfundimin e perandorive ruse, gjermane dhe austro-hungareze. Kjo ditë përputhet me festën e ditës së veteranëve në Shtetet e Bashkuara. Në New York, veteranët ushtarak janë nderuar me një paradë të mbajtur nëpërmjet të ftoftë në Manhattan. Jaroslav Kaczynski, lideri i partisë kryesore në qeverinë e Polonisë, i ka përsëritur kërkesat për pagesën e dëmeve të luftës së dytë botërore nga Gjermania, duke thënë se kjo është çështje e nderit për vendin e tij. Dje, zoti Kaczynski tha se francezët janë paguar, hebrejt janë paguar, shumë vende të tjera janë paguar për humbjet e pësuara gjatë luftës së dytë botërore, por polakët nuk janë paguar. Kjo nuk është vetëm për fonde materiale, kjo është për statusin ton, nderin ton, tha Kaczynski, që është lideri partisë për ligj dhe drejtësi, e cila e udhëheq qeverinë e këtij vendi. Në vitin e 1953, ishte nënshkruar një marrëveshje e liderëve komunistë të Polonisë për të mos bërë kërkesa të ardhshme për pagesat të dëmeve të luftës nga Gjermania. Por qeveria aktuale nacionaliste dhe konservatore e Polonisë argumenton se marrëveshja ishte bërë me urdhrat e Bashkimit Sovjetik dhe nuk është e vlefshme. Vlerësohet se afro 750.000 njerëz kanë marrë pjesë në marshin protestues në pjesën qendrore të Barcelonës, duke kërkuar lirimin e liderve separatistë të Katalonjës, të cilët janë të arrestuar nga autoritetet e Spanjës. Në marshin e mbrëmshëm për pavarësi, nëpër rrugët kryesore të Barcelonës, pjesëmarrësit me flamuj të Katalonjës kanë brohuritur liri për të burgosurit politik. Gjykata e lartë e Spanjës e pat marrë vendim që 8 ish zyrtar të qeverisë rajonale të Katalonjës dhe liderët e asamblesë kombëtare të Katalonjës të mbahen në arrest të akuzuar për kryengritje, rebelim dhe keqpërdorim të fondeve publike. Kryetari i Parlamentit të Katalonjës është liruar për të mbrojtur në liri pas pagesës së dorëzanisë në shumë prej 175.000 dollarësh. Rajoni i pasur i Katalonjës, që e ka gjuhën dhe kulturën e vet, ka shpallur pavarësi nga Spanja më 27 tetor pas mbajtjes së referendumit. Por autoritetet qendrore në Madrid këtë referendum e patën shpallur ilegal. Forcat e Irakut e kanë rimar kontrollin ndaj një qyteti dhe disa fshatrave të okupuara nga grupi ekstremist të Shteti Islamik, në të njëjtën ditë kur aktivistët opozitar sirian thanë se Shteti Islamik e ka rimar kontrollin në qytetin Al-Bukamal në Siri pas luftimeve të ashpra me trupat e qeveritare. Komandanti irakian Abdelamir Jarallah tha se qyteti Rumana dhe 10 fshatra dje janë çliruar nga Shteti Islamik. Njëherësh qyteti Al-Bukamal, që ndodhet matan kufirit sirian, dje ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik, kanë thënë dy aktivistë opozitar në Siri. Para 3 ditësh ushtria e Sirisë pat njoftuar se e kishte çliruar qytetin Al-Bukamal, që ishte baza e fundit të Shtetit Islamik në Siri. Por militantët e Shtetit Islamik u tërhoqën nga qyteti dhe ndërmorën kundër ofensiv gjatë 2 ditëve të kaluara. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupin, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.